A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Det veldig vondt når du sitter 20 år senere, og det har jeg gjort mange ganger. Jeg har grint for Linn, 17 år, 18 år, som tydeligvis har gitt uttrykk for at ting har vært bra, men det var jo alt annet enn bra.
I dag så skal jeg møte en dame som fikk diagnosen ADHD for 11 år siden, når hun var 25 år. Hun har tatt en del valg I livet som har gitt henne dårlige konsekvenser, og vi skal blant annet snakke om økonomi, alkoholmisbruk og et heftig temperament. Hun har vært innom psykiatrien flere ganger, og vi skal få høre hennes opplevelse av det. I dag så har hun fått hjelp med det her om ADHD-en sin, og hun klar for å dele historien sin med oss, og jeg vil påminne om at dette ikke en fagpodd, men det gjesten sin historie. Da må jeg få ønske deg hjertelig velkommen, Linn.
Takk for at jeg får være her.
Ja, vær så god. Kalles du Linn eller Lise?
Linn.
Linn. Du bruker bare første navnet.
Ja.
Du forberedt på fem kjappe, da?
Ja, det skal være kjappe. Jeg spent på fem kjappe.
Har du skrevet ned? Med bok.
Ja, jo, jeg har skrevet ned ting vi skal ta opp I dag.
Ja, men du har ikke skrevet svar på de fem kjappe?
Nei.
Så du har ikke jukset liksom?
Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Nei. Jeg har valgt å prøve å la det ligge.
Å hoppe I da, og være spontan.
Ja, vi ser hvordan det går.
Ja, men du jo god til å være spontan, ikke?
Jo da.
Ja. Eller god, eller ikke god.
Men det kan du dra ut det her, det drar ut nå hvis
du... Ja, det gjør
du...
det. Ok, jeg begynner. Hva får det I godt humør?
Musikk.
Hva irriterer deg?
Mennesker til dyr. Ja.
Hva du stolt over?
At jeg står her jeg gjør I dag.
Ditt favorittsted I verden?
Ute I skogen.
Hvis du kunne vært en person å spise middag med, som levende eller død, hvem hadde det vært?
Oi. jeg tror jeg ville ha... snakket med Thorvald Stoltenberg.
Ja. Husker du si han levende eller død?
Han død.
Han død, ja.
Det faren til Jens.
Ja, det faren til Jens Stoltenberg, men han jo liksom alltid levd.
Ja.
Han ble jo veldig gammel. Når døde han?
Det 3-4 år siden eller
sånn? Ja, for det ikke så lenge siden. Nei. Så det ikke så rart at jeg ikke helt påkablet der. Men jeg hadde sånn lite svak minne at han kanskje var borte. Mm. Ja. Han ble en gammel mann I hvert fall. Mm. Men han tror jeg kunne vært spennende å spise middag med. Mm. Jeg tror jeg Jens også hadde vært spennende.
Ja, egentlig. Jeg tror han opplevde veldig mye.
Ja, og Ninni ikke minst.
Ja, og det derfor jeg ville snakke med, ville ha middag med Thorvald for å høre hans jobb opp mot rus. Og det, han var veldig engasjert opp mot det.
Mm. Som pårørende. Mm. Spennende. Mm. Men I dag så skal vi jo faktisk snakke litt om rus og ADHD og hva vi skal innom egentlig. Mm. Litt forskjellig, smått og godt.
Ja, det vil jeg si.
Ja. Men hvis vi begynner litt med det, Dalin. Du fra Gressvik I Fredrikstad.
Mm.
Hvor gammel du?
36, blir 37 I år.
Begynner du å bli voksen da?
Ja, og det synes jeg litt sånn rart, for jeg føler ikke at jeg voksen. Nei. Sånn, jo, ok, jeg voksen, men jeg 37 snart, og ok, jeg føler meg ikke sånn da.
Nei.
Og det synes jeg rart, for jeg ser jo andre som kanskje like gamle altså, dere jo ikke eldre, dere som er eldre, eller dere som samme som meg, men jeg vet ikke, jeg føler meg sånn, jeg 18.
Ja, jeg føler meg ikke 18, men kanskje 28.
Ja.
Så jeg litt enig I det.
Det en sånn rar greie, og så ser jeg på foreldrene mine når de var like gamle. Ja. Så, hæ? Og så tenker jeg, har de følt den det samme som det vi føler da? Ja. Det må jeg spørre dem om.
Ja, det må jeg spørre dem.
Ja, faktisk.
Jeg synes også at de var litt sånn eldre enn vi da. Jeg synes det, faktisk. Men jeg husker mamma sin 40-årsdag, og den var ganske sånn vild fest, så jeg tror kanskje at de trodde selv også at de var ung.
Ja, altså, for det jo litt sånn du ser ja, festivaler og konserter og sånn, så det jo...
Gamle som der.
Ja, og de jo gærne. De jo... Og det sånn jeg da, på ja. Konserter. Liksom, jeg blir jo helt vild.
Ja, skal du på Idyll da?
Ja, det skal jeg.
Da ses vi da.
Ja, det gleder jeg meg skikkelig til.
Jeg synes jeg ser rolig igjen. Hella!
Da
det. Det her da, taket, da.
Ja, ja.
Ja, det blir bra.
Det noe beste jeg vet, å dra på konsert og festival og sånn.
Ja, musikk var jo det beste. Har du alltid likt musikk?
Ja.
Ja, det vært en litt sånn... terapi for det, eller?
Ja, veldig.
Ja. Men når du var liten da, hvis vi begynner med ADHD, skulle jeg si, var du en sånn pøbelunge? For det der man tenker sånn, I hvert fall gjør jeg, nå må utgå ifra meg selv, skulle jeg si, men det var det, når jeg var lite da, så var det jo de rampungene som fikk diagnosen ADHD.
Mm.
Var du en sånn ramp?
Nei, jeg var veldig aktiv, høyt og lavt, og Pippi, ble kalt Pippi på en måte, klatret I trær og spikket og rullet rundt og syklet og løp og ut I skøven og sånn. Og så var jeg, altså, jeg var veldig rappkjeftet, så ja, det var vel mer det som var Achilles her, at jeg var rappkjeftet og ble veldig sinnet. Men ellers så var jeg bare bli.
Ja.
Det var aktiv å bli da. Mm. Og så eksploderte det innimellom.
Ja. Var det noen som mistenkte ADHD på den tiden?
Ja, mamma spurte på barneskolen, jeg tror det var første eller andre klasse, om det der. Og da fikk hun til beskjed om at det var ikke noe å tenke på. For jeg var jo så bli og utadvent, så det var ikke noen problemer.
Nei.
Men jeg slet jo tidlig med matte. Jeg måtte ha ekstra hjelp I matte og sånn, så jeg jo tallblind har jeg funnet etterpå da.
Ja, på grunn av ADHD eller andre ting?
Det jo veldig normalt, har jeg forstått, at du kan ha tilleggs, som dysleksi og dyskalkuli og sånn.
Mm.
Så det lese, ja, når jeg gidder å lese, så jeg klarer å lese, det har jeg aldri slitt med. Men tall har vært vanskelig.
Men når oppdaget du at, altså før du fikk diagnosen da, for det 11 år siden du fikk diagnosen, så da var du jo altså voksen.
Mm.
Men sånn på barne- og ungdomsskolen videregående, når merket du at ADHD var et problem for deg? Altså uten at du visste at du hadde ADHD da?
Ja, det tror jeg egentlig begynte... Det må jeg tro det. Det jeg usikker. Det har, kanskje ungdomsskolen ble tøffere skolemessig, men da slet jo jeg såpass mye med angst, og jeg hadde, da hadde jeg så mye annet som var vanskelig for meg da.
Mm.
Men foreldrene mine skilte seg når jeg var vel 10 år, og da, det også veldig vanlig at det skjer store omveltninger I livet. Så kan ADHD bli synlig da.
Mm.
Og jeg tror på en måte at det skjedde mye for meg da, for da forsvant en trygghet da, mamma og pappa sammen. Og det slet jeg jo med I veldig mange år. Men så tror jeg vel at, altså jeg følte jo med I skole, det var jo mest detaljgreiene, men jeg var jo, jeg har alltid vært veldig opptatt av politikk, og samfunnsgreier, ja, samfunnsopplegg.
Engasjert, ja. Du har vært engasjert.
Ja, ja, og sett så debattprogrammer. Jeg begynte veldig ung, eller jeg var vel egentlig ikke så veldig gammel, jeg begynte å se på det samme med mamma. Så jeg har alltid vært veldig opptatt av sånt, så jeg hang jo med på veldig mye, egentlig, og da har jeg vel ikke følt selv at ADHD var et problem før... Når jeg skulle gjøre lekser, det husker jeg veldig godt på barneskolen, skulle gjøre lekser, for det var så kjedelig.
Mm.
Men jeg tenkte jo ikke at det var ADHD da.
Nei.
Og for meg så var jo ADHD noe som var rart, for det var jo det vi det som var greia på når du hørte om barn som hadde ADHD, så var jo de gærne.
Mm. Ja, det var jo dessverre det man, det man hørte da. Men hvordan kom du det fram til diagnosen? Hva skjedde for at du fikk tatt tak I det?
Ja, det jo en, det er jo en lang historie. Jeg havna jo I psykiatrien når jeg var... Jeg tror jeg har jo skrevet I en blokk her, holdt jeg på å si, eller I bok. Og det var I 2003, og det var for spiseproblematikk faktisk. Mm. Det husket jeg egentlig ikke, men det startet der.
Mm. Men da kan vi hoppe til deg faktisk, eller gå tilbake til deg før vi kommer inn på hvordan du fikk diagnosen, for at du forteller litt veien frem dit, og da var du innom psykiatrien noen gang.
Det var jeg.
Og da startet du med at du sluttet å spise, eller hva skjedde?
Ja, det var jo egentlig at jeg sluttet å spise, og så spiste jeg for mye I perioder. Mm. Så jeg kunne jo gå I lange... kunne gå på skolen og ikke spise. Og spise bare litt rann I løpet av... Det var jo på videregående der, første år på videregående. Så spise kunne jeg... Behøvde jeg ikke spise... Ja, da jeg gikk på skole I Halden. Så det dro jeg hjemme tidligere, og så var det frokost på skolen, og så kunne jeg kanskje spise, når jeg kom hjem fra skolen, kanskje opp I Stjernehallen, for jeg fløy der. Så det var det da. Jeg behøvde ikke spise, og det var litt minimalt. Og så begynte jeg å, kom jeg jo I helgene, spiste jeg veldig mye. Til slutt så ble jeg ble svimmel da, når jeg skulle spise mat. Og det skjønte jo ikke jeg. Og da dro jeg til legen, eller ble jeg sendt til legen da, og da var det på grunn av det. Og da havnet jeg jo inn I psykiatrien med spiseproblematikk, og da ble det jo også at det var svinga stemningsmessig da. Det var jo høyt og lavt og sånn. Men det ble jo ikke catcha der heller, og der var jeg jo I, frem til 2006 da. Som,
så tre år da, sånn inn og ut?
Ja, så ut og inn på forskjellige ting. Og, så, og der kom jo også alkoholmisbruk opp og overføring til psykiatrisk ungdomsteam med behandling for alkohol. Da.
Mm. Så, men fikk du hjelp for spiseproblematikken? Ble du bedre?
Det står I papirene at jeg sier at det har gått bra, men det at jeg går ut derfra og har hatt det fint, det er veldig vondt når du sitter 20 år senere, og det har jeg gjort mange ganger. Jeg har grint for Linn, 17 år, 18 år, som tydeligvis har gitt uttrykk for at ting har vært bra, men det var jo alt annet enn bra. Det var jo bare kaos og rot og vondt og dårlige valg og hele den smølja der. Og at altså, det var ingen der som så det, som skjønte det, og det... Ja.
Hvordan det I dag? Holder du på sånn fortsatt, eller du frisk, husker du med spisinga I dag?
Det jo spisingen nå mye bedre nå tar jeg medisiner for ADHD så jeg har jo dårligere matlyst som følge av det så det har bydd på litt sånn problemer men jeg prøver jo å ha faste rutiner på når jeg spiser det veldig viktig og det var mange år jeg ikke merket noe te og det som det var helt vekk men det I presset situasjoner da så kommer det opp at jeg slutter å spise rett og slett
ja. Vi skal komme inn på det med alkohol også men tenker du at de spiser eller spiseproblematikken relatert til ADHD-diagnosen du fikk senere?
Ja det kan jeg se for meg det jo mye tilleggsdiagnoser til det å ha ADHD, og det spiseforstyrrelser en av dem, eller en spiseproblematikk da, det.
Når du fikk et alkoholmisbruk, var det samtidig som spisemisbruket skutt seg, eller spiseforstyrrelsen, eller kom det etterpå?
Alkoholmisbruket kom vel først, for jeg begynte å drikke når jeg var 14, tror jeg. Kjørte på, rett og slett da.
Kjørte på, men du da I helgen, eller ble det fort hver dag?
Nei, det var jo helgene. Og så det sikkert mange som kan tenke det at, ja, men ungdom drikker. Jo, helt, helt klart ungdom drikker, men det måten man drikker på. Det jo hvorfor man gjør det.
Mm.
Det.
Hvordan var din måte å drikke på det?
Det fullast mulig, fortast mulig.
Mm.
Blackout, glemme. Våkne dagen etterpå, å fy faen. Det ja.
Mm. Ja, det jo kjipt, uansett alle har skutt seg å ha det sånn.
Ja da, og det, ja. Og det, ja, det var jo et problem, og det, jeg ja, ser jo det, jeg skjønner jo det, og det, men så synes jeg jo det rart og vanskelig egentlig det også, at det fortsatt ikke der ble oppfattet at, hallo, det noe annet her som ligger til grunn? Ja da, du deprimert, ja da, du angst, ja da, du
Altså inne I behandling.
Mm. Mm. Men ok, bør vi kanskje se litt bredere da, tenkte jeg. Det står I, og det var det det sto, at, det må jeg se her, jeg hadde atferdsforstyrrelser, udefinerte eller uspesifiserte atferdsforstyrrelser. Så prøvde jeg å gå inn og lese, for jeg jo sånn som skal google alt, det egentlig Google-forbud, men noen ganger så må man faktisk google for å få svar.
Mm.
Og det visst noe man bruker på barn, det opp til 18 år. Men det jo en uspesifisert greie, og da tenker jeg at hvis man har en atferdsforstyrrelse, og man lurer på det, hvor, altså at man tenker det, hvorfor ikke utrede det videre da? Hvorfor ikke stoppe opp her på en måte?
Tror du det skjer mer I dag? At man kanskje bare for noen år siden ikke gjorde det I like stor grad? Eller tror du det kanskje handler mer om hvilken behandler du møter på?
Jeg tror det det tror jeg. Jeg tror det ganske likt, ja, som det var den gangen. Sikkert veldig, altså det kan også forandre seg. Altså. Det tror jeg absolutt. Men jeg har inntrykk at det veldig vanskelig å komme gjennom nåløyet, og så føler jeg at man skal behandle én ting, men det jo et stort bilde som regel. Det jo ikke, nå skal vi behandle depresjon, ja, hvorfor du deprimert da? Og da henger du som regel med, og sånn det jo, når du drikker også, hvorfor drikker du, Linn? Nei, gud, det vet jeg ikke, det drikker, vi skal vel ha det hyggelig, vi skal vel ha det moro. Ja, det kjempemoro, liksom, det
Men hvordan ble det oppdaget da, at du hadde et alkoholproblem?
Det husker jeg ikke. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg husker at det var på trappene med et eller annet, fordi jeg drakk jo mye, som I helger og når det var muligheter da. Og så var jeg jo, når jeg var 18, det året jeg fylte 19, så var jeg så full at jeg skulle ta livet mitt, rett og slett.
Mm.
For da var det svart. Da orket jeg. Da ville jeg ikke mer. Og da var jeg på legevakt og ble lagt inn på tvang og lokkeavdeling og alt som var.
Ja.
Og da ble det, og da kom jeg inn på det psykiatriske ungdomsteam da.
Ja. Før vi går videre, da skulle jeg bare spørre, var det kun alkohol du tok det, eller tok det andre rusmidler?
Nei, bare alkohol.
Bare alkohol. Og det det som har vært et problem, det alkohol, ikke andre rusmidler?
Nei, det har jeg aldri prøvd.
Nei,
ikke sant? Jo, altså, jo det noe jeg har prøvd to ting, men det var stoppet der.
Ja.
Mm, rett og slett.
Det ikke det som har vært.
Nei.
Nei. Men da kan man jo se hvor farlig alkoholen er. Okay?
Mm. Og det også synes jeg trist at på en måte det at man altså, at skremme I forhold til bare illegal rus, da.
Mm.
Det like ille det ikke det. Men man kan få utskrevet I sterke medisiner av helsevesenet, og det greit, men illegalt farlig. Du kan gå på butikken og handle deg ting til du stuper, og bli rett og slett bias av det, og gjøre helt syke ting. Like syke ting som hvis du tar illegale rusmidler, da.
Mm.
Og det,
Det blir en egen diskusjon, da, skulle jeg si. Mm. Den har vi faktisk en episode om. Den heter vel noe med Ina og Ine. Der har vi faktisk snakket om rusreformen, så for de som mer interessert I det, så går det an å høre den.
Mm.
Mm. Men hvis vi går tilbake til ungdomspsykiatrien, da, som du havna I, hvordan havna du da? Altså, du havna jo da på grunn av at du ble innlagt, men hva skjedde videre der?
Der gikk jeg til behandling hver tirsdag i et år, tror jeg. Og det var jo bevisstgjøring og hva du drakk og sånn. Og det fungerte fint. Jeg var veldig bevisst på hva jeg drakk. Jeg skulle registrere hvor mange enheter og skulle prøve å kutte ned på enheten jeg drakk, og det fikk jeg til. Og så, ja, det var i 2006 da, så var jeg ferdig der. Eller da flyttet jeg til Oslo. Da var egentlig jeg ferdig med livet i Fredrikstad, for å si det sånn. Da hadde det vært så mye vondt. Mm. Og det var, så det å gå der, det var jo fint.
Men hvordan kom du det dit? Hva, oppdaget du da når du lå inne på tvang at ok, og her har du et alkoholproblem?
Altså om det var på trappene allerede, for jeg var jo, det var jo vurdert å søke meg inn der, ser jeg utifra papirene da. Men det er utrolig hvor mye som borte, for jeg husker, det mye jeg ikke husker. Så det må jo ha vært, det må jo ha vært på trappene at de ser at her er det en som sliter mye med alkohol, men der var det også fokus da bare på egentlig alkohol, hvorfor du drikker, eller hva du drikker og redusere drikkinga da. Det var egentlig ikke så veldig mye mer fokus på hvorfor.
Var det gruppeterapi med andre ungdommer, eller var du
alene? Nei, jeg var alene.
Alene.
Ja, det var snakk om noe gruppeterapi, men det, jeg er ikke så veldig glad i gruppeterapi. Det blir for... nei. Men jeg har vært på...
men podcast,
det er fint.
Det er fint.
Det er fint, ja. For det er litt mindre. Sånn skal jeg sitte... Vi har vært på det er en sånn Pegasus-kurs da, for voksne med ADHD. Det var veldig fint. Da var vi mange mennesker. Og det er jo en form for gruppeterapi på et vis. Det er jo læring, men det var veldig mye terapi å sitte... Jeg tror det var 8 som hadde ADHD, og så kunne du ha med deg igjen. Pårørende da, og det var veldig, så det er veldig fint med gruppeterapi også, tror jeg, men jeg detter ut.
Ja,
ja,
det er så mye rett, ja. Men hvis vi går til at du flyttet til Oslo da, du sier du var ferdig med Fredrikstad, det var for mye vondt.
Det ble for mye vondt, det var en som jeg var veldig glad i døde, og da var jeg ferdig.
Ja.
Da var livet mitt her ferdig.
Men du var ikke suicidal lenger?
Nei, det var jeg ikke da. Det var sånn som kom i fylla den gangen. Jeg har vært suicidal etterpå, det har vært. Men da var det egentlig til Oslo å leve livet. Jeg skal også ha sagt da at livet mitt var bra. Det var kjempebra. Det var alt annet enn bra. Og tornadoen raset videre til Oslo. Og det var ikke så... Det bar ikke akkurat så mye frukter det, for å si det sånn.
For du har jo nevnt litt det her med økonomi. Var det Oslo da startet å gå gærlig det?
Ja. Det var, jeg tror alle har gått på den blemma med første kreditkortet du får på 10 000 kroner, og så begynner du å bruke kreditkort og har det gøy. Og så, ja, er det takk for seg.
Ja, jobbet du på denne tiden?
Ja, jeg jobbet i, når jeg reiste inn den gangen i 2007. Jeg hadde også bodd inn en gang tidligere, da som lærling, men det funket ikke. Men i 2006, mener jeg, da jobbet jeg i kjøttdisk på Meny.
Ja, og du hadde leilighet og sånn?
Ja da, jeg bodde først hos en venninne, og så fikk jeg leilighet etter hvert. Og da var det økonomi og sur, da var det... På den tiden, vet du, så var telefonregningene så dyre. Jeg vet ikke om du husker det.
Jeg husker det.
Det var, så jeg hadde jo sånn telefonregninger på 2,5-3 tusen kroner og sånn, for det var jo, jeg ringte jo og snakket i telefon hele tiden.
Jeg hadde bare kontantkort.
Ja.
Jeg fikk ikke noe annet.
Nei, det var kanskje lurt. Så ikke jeg hadde det egentlig, eller hadde, ja.
Ja, så da var det de som tok nekken på deg, de telefonregningene?
Ja, det var jo dyrt det, selvfølgelig, så var det ute på byen da. Mm. Og der begynte jo bykjøret i uka.
Ja, så enhetene de steg?
Ja. Da var det moro. Og da var det, ja, torsdag, fredag, lørdag, søndag, ja. Det kunne fort skje. Tenkte jeg at det ikke var noe gærent. Jeg hadde jo kontroll, hadde jo vært i terapi et år og... var veldig bevisst på alt rundt det, fortsatt veldig bevisst på alt rundt det, men det jo klart at det, ja, det det var ikke en bra tid, selv om det egentlig på et vis var den beste tida i livet mitt. Jeg savner Oslo egentlig hver dag. Elsker Oslo, elsker liv i Oslo, elsker å være anonym i Oslo, for det er ingen som kjenner deg da. På den måten, som her.
Men du fikk jo økonomisk verge en periode.
Ja, det fikk jeg.
Da tenker jeg at da må jo økonomien være ganske skakkjørt.
Ja, altså, den var jo... Jeg hadde jo ikke kontroll. Jeg visste jo ikke hva som var hva.
Hvordan kom du det dit da, at du fikk hjelp med det?
Det var... Det er ikke så mange år siden. Det var rett og slett at strømmen ble stengt.
Ja.
Og jeg hadde, jeg vet ikke hvor mye, 12-13 tusen i strømregning, som ikke jeg klarte å betale.
Mm.
Og da måtte jeg på NAV da, og spørre om hjelp. Og så måtte jeg bo på sofaen hos mamma i 2,5 uker eller sånn.
Mm.
Og så var det rett og slett, fikk jeg hjelp med krav, eller NAV anbefalt. Det krevde vel egentlig at jeg skulle søke om verge. Men jeg hadde ikke noe offentlig gjeld. Det var jo rett og slett ubetalte regninger, som jeg ikke klarte å... Jeg visste ikke hva som var da, nei. Rett og slett.
Åpnet du posten og sånn?
Nei.
Så du tok ikke...
Nei. Det ga det ikke. Det ga det ikke, for jeg hadde ikke kontroll allikevel.
Nei.
Så det var... Det var tøft akkurat der. Det var flaut, og veldig flaut.
Men jeg tenker at det er så viktig at vi snakker om det, for jeg tror veldig mange som, og da vet man jo at mange i Norge sliter med akkurat det her. Det hørte vi på radioen, for det må jo være 3 år siden, og da var det 300 000 som hadde noen sånn form for gjeld, og det steg altså, hver måned. Så det er jo kjempemange det gjelder, så jeg synes det er kjempefint at du faktisk tør å si det høyt, for jeg tror nok at det er mange flere som har fått stengt strømmen enn det. Det er ingen som legger det på Facebook, for å si det sånn.
Nei, det er ikke. Og det var ikke så veldig mange som visste det heller. For jeg synes det var utrolig flaut, og jeg synes det var...
Ja, man forventer jo at en voksen skal ha såpass kontroll på livet, ikke sant? Det er jo de normen vi lever etter.
Tilbake til den der... Ja, nå er du 36 år, liksom. Ja. Og det er vel ikke mer enn 4 år siden, da, tror jeg. Det skjedde.
Ja. Men da søkte du verge, og den vergen hjelper deg til å rydde opp?
Ja, jeg søkte fylkesmann, og prøvde å få på det typ gratis, da, sånn at jeg kunne betale mer gjeld, enn også ikke betale han, men det gikk ikke, og det var helt greit. Så han hadde jeg i 2 år, og da var jeg gjeldfri.
Ja, så deilig, gratulerer.
Jo, takk. Og det var ikke så veldig mye, det var ikke så veldig høyt, men for meg så var det helt uoverkommelig. Jeg hadde ikke den summen å betale, jeg hadde ikke oversikt, og han håndterte det, og jeg håndterte mine daglige utgifter. For det stod han på at det klarte jeg, og det var ikke noe problem. Jeg betalte husleia og faste utgifter og alt sånt nå. Mat og sånt, det var ikke noe problem. Men det andre der, det klarte jeg ikke, og det tok han. Så det var veldig lærerikt på et vis. Man skal aldri si aldri, men jeg... Ditt vil jeg ikke igjen, for å si det sånn. For det var tøft, og det var... Når du vet at det kommer en regning, du vet at du skal betale strømmen, du vet at du må gjøre de forskjellige tingene for at du skal kunne fungere, da. Og så begynner du å drite i å betale strømmen. Du driter i å betale... telefonregninga di da, du driter å betale TV-regninga liksom. Det har alltid betalt husleia, det har alltid vært det viktigste, den er aldri utsatt. Jeg er utsatt enn det har jeg gjort, men da har det vært fordi jeg gikk på arbeidsavklaringspenger i mange år, og da var det litt med å få den kabalen til å gå opp med utbetaling 2 ganger i måneden, holde igjen penger da, tjene de neste 14 dagene, og da klarte jeg jo å bruke opp innimellom, og da så sånn har jeg utsatt, men jeg har aldri ikke betalt. Det har jeg ikke.
Leier du leilighet i dag?
Ja.
Ikke sant. Mm. Jobber du i dag?
Nei, jeg ufør.
Ja. Mm. Ja, det, og det på grunn av ADHD-en?
Det samlet bildet.
Det samlet bildet, mm. Ja. For jeg tenker vi må komme litt inn på den. Nå har vi liksom vært gjennom Oslo. Mm. Hvordan kom du deg fra Oslo? Hva skjedde for at du flyttet til Fredrikstad igjen?
Altså, jeg flyttet det. Altså, i 2007 så møtte jeg et menneske. Og da... Ja, da havnet jeg i noe som ikke var så veldig bra.
Mm.
Det var 4,5 år i, for meg, et helvete på mange områder, med dårlig, ja, dårlig, hva skal jeg si, han var ikke så snill, psykisk.
Mm. Hvordan da, hva gjorde han?
Det var mye manipulering og... mye stygge bemerkninger, stygge ord, mye latterliggjøring og sånne ting, mye hans ting var det vi skulle gjøre, det jeg, mine interesser da, mine venner var ikke interessante, så da var det, mistet nesten alle vennene mine. Mm. Hadde familien min, på en måte, det hadde jeg. Men mistet nesten alt av venner.
Og her bodde du fortsatt i Oslo?
Da, det var i 2007, så traff jeg han. Mm. Og da bodde jeg i Oslo.
Mm.
Og så flyttet jeg da til Askim en periode. Og da var han, ja, han var jo der involvert selvfølgelig.
Mm.
Så det var jo egentlig, så jeg havnet i Fredrikstad tilbake igjen. Ja, det er ikke så mange år siden det, eller. Men så jeg har vært litt sånn, hoppet litt rundt.
Hvordan kom du det bort ifra han?
Det var, vi fikk hund. Og det var mange som hadde prøvd å få meg vekk, men vi fikk hund, og da gikk jo jeg fra han i januar, for jeg skulle holde jula rolig, det bestemte meg for da, for han, jeg var på sånn julegategreier i Fredrikstad med søsteren min, og så ringer jeg til henne, og så sier jeg, er det greit, jeg bare blir over her, det blir så sent, så tar jeg toget hjem i morgen, og så sier han, ja, det er greit, det, så, men vi får jo se om Elvis får mat.
Mm. Altså hun?
Ja, da, ok. Det er greit, tenkte jeg da. Mm. Da var det var midten av desember eller noe greit, tror jeg. Det var ikke julegateåpning heller, men uansett, det var midten av desember, og da gikk jeg 13. januar, fredag 13. januar året etter.
Ja.
Da var jeg ferdig.
Da var jeg ferdig. Ja. Så da flyttet du tilbake til Fredrikstad?
Nei, da flyttet jeg til Sarpsborg.
Til Sarpsborg. Du har vært rundt også?
Ja, ja,
ja. Men du bor i Fredrikstad nå?
Ja.
Ja, Sarpsborg, ja.
Mm.
Det er fin by i dag.
Ja, altså, jeg er veldig glad i Sarpsborg. Jeg skal flytte til Sarpsborg igjen nå.
Skal du? Kanskje vi blir naboer da?
Ja, det er... Jeg skal flytte på Hanslund, sier.
Ja, jeg bor på Grålum.
Ja, ja, ja.
Ikke så stort Sarpsborg. Kan ikke si det, Sarpsborg. Sarpsborg.
Ja.
Sarpsborg, sier
jeg. Sarpsborg. Nei, det er en fin by.
Mm.
Absolutt.
Mm. Men hvor gammel var du når du fikk ADHD-diagnosen din?
Det var 25.
25, ja.
26, 25, 26, ja.
For nå har vi liksom vært gjennom reisen frem til dit.
Mm.
Hvordan kom du på, eller hvem kom på at det her kan være ADHD?
Det var en kompis som sa det når jeg var rundt 18 år, tror jeg. Mm. Så sa han, det er ADHD, vet du. Det er propel, det er ADHD, sa han.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja. Og så har jeg jo tenkt på det siden den gangen. Men... Så var det vel, jeg var jo ut og inn av, det var jo ut og inn av behandling og sånn. Så gikk jeg hos en privat, som typ oppfølgingsgreier for å vedlikeholde behandlinga. Og da var det, jeg hadde jo tenkt da veldig på at bør jeg ta det opp. For det hadde jo ligget der siden den kommentaren da, fra jeg var 18 år. Og da var det jo, tok jo han det opp og spurte, hva tenker du hvis jeg sier ADHD? Og da sa jeg at Det synes jeg litt artig at du sier, for det har jeg tenkt på i mange år. Og da har jeg spurt meg, hvorfor har du ikke sagt noe? Nei, det er ikke min oppgave å bringe det på bordet, liksom. Mm.
Nei, var du redd for å få diagnosen? Var derfor også du ikke har sagt noe, eller tenkte du bare at det ikke var din oppgave?
Ja, jeg tror jeg tenkte at det ikke var min oppgave, rett og slett. Ja, de hadde jo kastet så mye annet etter meg, så da tenkte jeg at da er det vel ikke det, da. Mm. Rett og slett. Og så var jeg redd for å bli oppfattet som en som typ jakter diagnoser, da. Men fordi at jeg vel sånn at jeg skal svare på ting, skal svare på hvorfor skjer sånn, hvorfor jeg sånn, hvorfor reagerer jeg sånn. Alltid vært det, men det jo ikke min oppgave å gå til legen og si jeg tror jeg har det, eller til psykologen jeg tror jeg har det. Mm. Men så skjønner jeg jo det at man må kanskje gjøre det for å få hjelp, da. Mm. I enkelte tilfeller.
Hva han sa videre da?
Da begynte utredninga, og det var... Det gikk ganske greit, det for mitt vedkommende i hvert fall. Det var, det er jo så forskjellige sånne tester du tar. Så testet jeg litt under på den ene, eller på noe cut score. Da hadde jeg 44-47 eller sånn. Og da, på en måte, da har du jo ikke diagnosen da, for da er du under. Så da la vi det vekk og spurte den om det var greit. Ja, det er greit, det er for meg, tenkte jeg. Og så, nei, tenkte jeg etter hvert, det her vil jeg ikke, det vi tar det opp igjen. Og da tok vi det opp, og da ringte mamma. Så var det telefonsamtalen med mamma som da ble avgjørende, for at han valgte å sette den diagnosen. Men jeg skåret veldig godt på ordforståelse, og da ble jo da skåren lavere, rett og slett. Men jeg skulle huske det, ene testen, så skal du sitte, får du sånne klosser, skal du sitte og så lage, får du et mønster foran deg, skal du se det mønstret av de klossene, og lage det av de klossene. Og det holdt på å revne for meg, altså. Jeg klarte det jo ikke. Det tror jeg klarte to. Skulle begynne på nummer tre, så hadde jeg lyst til å, bare få klossene, mønstret vekk fra meg. Mm. For det her klarer jeg ikke.
Men var det her en psykiater, da?
Det var psykolog, privatpraktiserende psykolog.
Men var det da DPS som hadde sendt deg videre dit? For du sa at det var når du har vært inne i psykiatrien.
Jeg hadde vært da gått på Edvin Rud, DPS i Mysen. Ja. Og så var jo det bare en type utredningsgreie. Og da var det ikke noe mer plass for meg der. Og da stod jeg på venteliste privat.
Ja. Mm. Mm. Men når du fikk diagnosen da, av denne psykologen, hva skjedde da?
Ikke en dritt, rett og slett. Det var, jeg ville ikke bruke medisiner da, tørte ikke, nei, ville jeg ikke, skummelt. Og så slutta han, og da ble jeg sendt tilbake igjen på DPS til, jeg vet ikke om det var en ny utredning eller hva det var, det husker jeg ikke, rett og slett. Og da kom jo også medisiner opp på bordet igjen. Og da ble jeg sendt en annen, og det var psykiater. Og hun gikk jeg hos i nesten 4 år. Mm. Og det var...
I det offentlige.
Så jeg var veldig heldig, for hun brukte samtalene våre i utdannelsen sin, videreutdannelsen sin. Så jeg fikk vel 2 år. Som videreutdannelsen hennes over 2 år, tror jeg. Mm. Så da brukte hun det i 2 år, samtalene våre. Og så gikk jeg vel der litt rann først, før hun begynte utdannelsen. Mm. Og så ble jeg lagt inn, fordi jeg var i dårlig form, rett og slett. Mm. Da var jeg ikke opp og nikket av.
Altså deprimert?
Mm. Ja, jeg orket ikke. Da var jeg langt nede, veldig langt nede. Og så, da ble det jo det som er litt trist da, det er jo det at hvis du er lagt inn og du går i type et offentlig behandlingsløp, så kan du miste den plassen der, fikk jeg beskjed om den gangen. Så da ble jeg jo skrevet ut, og så begynte jeg, da var det hender, jeg tror hun plukket ut 3 stykker som hun skulle bruke i utdannelsen. Og da var det 2 dager i uka i terapi. Og det var beinhardt, og det var mye det var mye selvransakelse, og det det terapi terapi ikke noe, jeg tror mange tror at når du skal gå I terapi, så det psykologen som skal gjøre jobben for deg, men jobben må du gjøre selv, den drittøff, den vond, og det du må stå og se deg selv I speilet mange ganger, og ja, skamme deg, rett og slett.
Men på denne tiden når du fikk ADHD-diagnosen, jobbet du og sånt da? Fungerte Nei. Du I arbeidslivet?
Nei, jeg datt ut av arbeidslivet I 2007-2008.
Altså etter Oslo da?
Ja, I Oslo-perioden. Etter Oslo-perioden der, ja.
For bare så at lytter han noen gang med diagnosen ADHD, den fikk du etter du kom fra Oslo? Hvor lenge etterpå, sånn cirka?
Ja, når var det? Den tror jeg fikk I 2011. Ja. Tror jeg fikk den.
Så 3-4 år etterpå. Ja. Men hvordan har det møtet med NAV vært da? Altså, hvordan kom det var, du det dit?
Det var...
Du I dag?
Ja, det... NAV var... Det var... Det var vanskelig, og I mye, det var mye skifting av saksbehandlere, og det tror jeg de aller fleste som I NAV kan relatere seg til. Men så, jeg tror at det ADHD-en min som på en måte har gjort at jeg har, for jeg klarer veldig godt å snakke for meg I pressa situasjoner, og jeg har blitt forsøkt prata over huet på mange ganger på NAV, og det går ikke. Og fordi da går det et eller annet, da går det, kan gå litt I svart da. Og så sier ifra, rett og slett da. Og det har vært mange tøffe møter og telefonsamtaler med NAV,
Og, du har jo nevnt det med temperament, eller temperament, kom det tydelig frem der da?
Ja. Og det altså, det ikke alltid at jeg har følt meg så veldig stolt når jeg har gått ut derfra. Men så det mange ganger jeg også har sagt ifra at snakk til meg, og ikke over meg. Se meg, og ikke se papiret. For det jo, jeg ikke bare et tall på et papir, eller jeg ikke bare... Jeg Linn, og jeg altså, jeg ikke diagnosene mine heller, jeg meg. Dere må se på meg når vi skal prate og ha en dialog om veien videre. Vi har vært I sånn arbeidsavklaringsprosess for å finne ut restarbeidsevne og alt sånt. Og det har vært 2 eller 3 ganger. Og det, denne gangen så ble jeg jo sendt på et avklaringsløp midt på sommeren, som psykologen var I ferie, som hun som jeg hadde som veileder var på ferie, det var egentlig ikke et opplegg. Du skulle sitte på kurs eller foredrag. For meg da, så blir jo det blir en brist for meg. Hva skal jeg gjøre her? Her det ikke noe for meg å gjøre. Og I den prosessen jeg var da, så var jeg veldig usikker. Jeg var jo veldig stresset. Slet jo ufattelig mangst. Slet jo fortsatt veldig mangst. Men så skal du settes opp I et sånt opplegg, så har du ikke vært ute I noe på, da hadde jeg ikke vært ute I noe på ganske mange år, så alt stengt, alt ferie. Ok, da, det gikk jo ikke. Og så sitter vi på møte med NAV, sier jeg til NAV at det her var også veldig bra planlagt av dere, kunne vi ikke tatt dette sommeren? Nei, men nei, det måtte ta det nå. Så sitter NAV-veilederen og begynner å snakke til, og rett og slett kjefte på hun som har vært veilederen min på det tiltakssted. Og så gi hun liksom kjeft for at hun ikke hadde følt opp meg, og det var hele den der smørja der, og da kjente jeg at, nei, nå må vi stoppe her. Og så begynner hun å prate over huet på meg, om, liksom til henne, om meg, om, ja, Linn trenger sånn og sånn, og ditt og datt, og da, det bare stopp, på seg. Da var jeg sinnet. Og da kom jo hele den smøra med at jeg mer enn bare et papir og hele den greia der. Det dere som har drept dere ut. Det ikke hun. Det dere. Det dere som har ta den her.
Ja. Ble du hørt da?
Ja, jeg gjorde det.
Ja,
det bra. Så jeg var jo veldig fornøyd med det, men det skal være unødvendig å bli sånn, på en måte. Men det... Det kan jeg fort bli da.
Men du 100% ufør i dag. Mm. Men hvilken andre diagnoser har du? For du sa diagnoser nå. Det, du har ADHD og...
Ja, så har jeg jo tilbakevendende depresjon, angst og blandet personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Og går i utredning nå for PTSD.
Ja, ikke sant. Ja, da det jo ganske mye som ligger der.
Mm.
Ja. Ja, det jo. Men tror du selv at du... Någon gång kan komma tillbaka. Vad tänker du om det? Har du något sån hopp om det?
Ja ja, vär då.
Ja.
Det är en dröm om att studera religion.
Ja.
Mm.
Spännande.
Mm.
Det är väldigt syns det är väldigt spännande.
Mm. Ja. Det är väldigt intressant.
Vi ska inte binda nu, då går vi in på det också.
Ska vi snacka religion? Jag hade blivit så lycklig liksom.
Vad inviterar en annan gång när du har kommit dit att du har studerat. Ja. Jeg har ansvaret for å holde den røde tråden, så jeg konsentrerer meg veldig.
Ja, ja. Du er veldig flink da.
Takk. Det var hyggelig å høre. Du har nevnt det her med temperament. Vi har jo vært litt innom det allerede.
Mm.
Og du nevnte det her på NAV da. Men jeg tenker jo at man trenger jo ikke ha ADHD for å bli forbannet for at noen snakker over hodet på en. Men har du noen andre eksempler på der du mener at ADHD-en har styrt temperamentet ditt?
Ja, det er jo... Det är ju rätt och slett det med att det inte alltid tacklar så väldigt gott det att bli i rättesatt och bli fortalt på en måte vad jag ska och inte ska göra. För jag vill ju göra det jag vill. Och det är en den har inte tacklat så väldigt bra. Så jag blir ju väldigt sint, kan bli i en krangel så går jag alltid längst. Det är om att vinna, jag ger mig inte. Det är den Så jeg drar det og drar det, og blir jo så sint, så det går i svart. Og det virkelig, det blir ikke så pent alltid.
Nei.
Nei.
Hvordan da så knuser du den gang, liksom?
Ja. Kaster og knuser og...
Ja. Ja. Og holder på.
Holder på.
Mm. Klar, har du fått noen sånne teknikker for å få hjelp? Altså hjelp deg selv på en måte i de situasjonene?
Jeg brukte jo mange år i terapi den 4 årene som jeg gikk der siste gangen. Brukte jeg mye tid på å lære meg. Og jeg har en sånn strikk, som vi kalte det, som jeg skal dra. Så hele tiden skal tenke at du drar strikken, da, så at den ikke skal ryke. Og da det jo oppe i huet etter hvert, da, så har du laget seg sånne mestringsstrategier for at, liksom, ok, nå hører jeg hva du sier, og så... Må jeg okay, ta en vurdering på, skal jeg bruke tid på det eller ikke?
Rett og slett. Så da det strikken ja. Blir tøyd, og så hvis den sprekk på en måte den strikken da?
Da har vi gått for langt.
Ja, da, det da du...
Da, ja.
At det tipper litt.
Så jeg har en sånn visuell strikk i hjernen, rett og slett, som jeg tenker at, det var jo sånn det startet, at jeg skulle tenke på den strikken. Og den, det fungerer veldig bra. Det gjør det. Det har, men det klart det mye jobb. Det veldig mye jobb å komme i den at du bestemmer deg for at jeg skal ikke være sinna noe mer. Det
Men bruser deg inn i det liksom?
Ja, ja. Mm. Det er, for meg så det å bli sint vondt da. Det men det den eneste, hva skal jeg si, kjente det den følelsen jeg kjenner aller best. Det det å bli sint. Det den følelsen jeg kan aller best. Og det den følelsen jeg alltid som regel tyr til når ting blir vanskelig, det å bli sint.
Mm.
For det er den jeg kan aller best.
Ja, så får man jo adrenalin og pågangsmot til å fortsette hvis man sliten av ting. Men har du vært mest sint til det derfor?
Ja, ja.
Altså er du mer sint enn glad?
Jeg var, altså det har vel vært en 50-50 greie, tror jeg. Mm. Men etter hvert som jeg vokste opp, så var jeg mest sint, ja. Selv om kanskje ikke andre har sett det sånn, men jeg har vært mye dum i kjeften. Jeg har vært ufattelig mye dum i kjeften, ja.
Mot andre folk?
Ja, jeg har ikke hatt impulskontroll i helt tatt på det. Nei.
For det også noe som jeg vil spørre deg litt om, men det går vel litt sånn hånd i handske akkurat det der, at når du møster impulskontrollen da, så kan det gå over i sinnet.
Mm. Rett og slett.
Men har du fått sagt skvære opp med folk?
Ja, men det finnes mennesker som ikke vil snakke med meg da, ja.
Ja. Aksepterer du det?
Ja, det må jeg jo.
Ja.
Det får ikke jeg gjort noe med.
Nei. Men sånn for deg selv at du kan tenke, ok, jeg har de problemene jeg har, derfor så har det vært sånn som jeg har vært.
Men så, ja,
eller sliter du med det på en måte at nei, jeg var en drittkjæring som var så stygg i munnen?
Nei, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke slite med det, for da hadde jeg ikke orket å pustet, tror jeg. Men så det litt med at, ja da, jeg har ADHD, men ADHD-en ikke... Den ikke, det ikke en unnskyldning,
Nei.
Men det en forklaring, og det veldig viktig for meg da. Og at ja, jeg har ADHD, ja, jeg reagerer sånn. Ja, jeg prøver hver dag å gjøre det bedre. Jeg prøver hver dag å ikke være sint, impulsiv, alle de tingene der. Og noen ganger så klarer jeg det, andre ganger ikke. Jeg klarer det mer enn nå, men det går jo også litt på alderen. Du blir jo eldre. Det mer kontroll nå. Men herregud, jeg kan miste kontrollen. Det absolutt.
Men kan det være å bli tilsagt for eksempel, ja, du må ikke helle kaffen på den måten, du må servere den på den måten, hvis du hadde jobbet som servitør da, for eksempel. Det nok for at du skulle bli sint?
Ja, det har jeg sagt at du må ta og ordne kaffen selv da, vet du.
Ja.
det kunne fortsette.
Det som en sånn der ungdom ja. Vi...
For da det bare, ja vel, greit, fiks det selv bare. Hvis din måte så mye bedre.
Det greit at jeg ler.
Ja, ja, ja.
Så bra.
Ja, for jeg ler jo selv også. Det men ja, ja. Det
jeg prøvde å holde med det så godt du lo.
Det er, ja. Og det har ikke vært lett å være sjef for meg.
Nei.
Det vet jeg. Det har nok vært veldig vanskelig. Men det går på å bli møtt med respekt, altså... Føler jeg at jeg ikke blir møtt med respekt, da blir jeg vanskelig, da blir jeg et vanskelig barn, rett og slett. Da
trassen i full blomst, da.
Da trass, ja. Mm. Det skjønt at det veldig mange som vi hadde hatt som har, da. Som har den, som da også videre går over i temperament og barnslige utbrud, rett og slett, da.
Ja.
Og det tar ufattelig mye energi, for du blir veldig sliten av
hva som... Ja, var så sint hele tiden. Ja, det var jo adrenalinpump, og den bare går i...
Ja, det ja. Ja.
Men du nevnte meg impulskontroll. Det andre ting som, altså utenom sinne da, som du har gjort spontant som ikke har vært helt bra for deg? Eller bra? Det kan jo være begge deler. Noe kan være bra.
Altså, jeg har jo, det jo økonomi da. Ting som jeg har handlet og gjort og styret med og antatt at jeg har penger til å gjøre. Som jeg i de fleste tilfeller absolutt ikke har hatt.
Ja, hva kan det da?
Nei, det jo handlet ting på nettet for eksempel. Sånn betalt senere greier. La oss gå inn og kjøpe et antrekk. Vi skal jo på byen i morgen, liksom. Mm. Klart det.
Mm, så skjønner på Klarna da.
Ja, ja, ut på
så
Klarna.
Så postfolkene, de bør, ja, det er som å linne igjen.
Ja, ja, det lå en del utbetalt på Klarna, ja.
Mm.
Jeg gjorde det.
Mm. Det... Men har du kontroll over deg i dag, da?
Ja.
Ja.
Mm. Det ligger ikke så vidt jeg vet, og som vergen fant. Vi fant ikke noe mer. Det har ikke kommet noe ettertid heller, for det kan det jo gjøre. Det er ikke bank i bordet, for ikke jinxe det. Men kommer det, så kommer det. Da må jeg bare ta det.
Mm.
Men står litt mer rustet for det nå.
Mm. Jeg må stille et spørsmål som jeg har faktisk tenkt litt på i forhold til ADHD. Sukker, kan det påvirke det på noen måte?
Nå det sånn at jeg elsker smågodt. Det har jeg gjort fra jeg var liten. Det smågodt og jo greia mi. Og jeg har jo erstattet mange måltider med å bare spise smågodt. Rett og slett. Ja, det er. Men det finnes noe bedre enn smågodt.
Ja, alt med sukker.
Ja, det sant.
Jeg liker alt.
Ja. Mm. Smågodt, sjokolade. Nå er jeg veldig dillet på den der sjokoladefamilien, for det er sånn, får sånn oppheng i diverse godteri. Nå det sjokoladefamilien.
Ja. Men føler du at det påvirker noe positivt eller negativt, eller har du spist så mange år at du ikke egentlig vet forskjellen?
Jeg vet ikke forskjellen.
Nei.
Men jeg vet at hvis jeg skal slutte å spise sukker, så tror jeg det blir sånn når folk skal slutte å spise eller drikke kaffe, tror jeg.
Ja.
At det, jeg vet jo ikke. Men,
du kjenner temperamentet, så ja, du kanskje bare må spise sukker.
Ja, ja,
ja.
Men jeg har redusert det mye, altså.
Ja.
For det var, for noen måneder siden, så spiste jeg bare smågodt. Spiste nesten ikke mat i hele tatt.
Nei.
Så det, det, ja. Men ja.
Ja, ja. Du sa faktisk før vi begynte i dag at du hadde bestemt deg for å ikke få barn.
Mm.
Mm. Hvorfor har du bestemt deg for det?
Det av den enkle årsaken at med alt av mitt styr og plager og økonomi, så synes ikke jeg det rettferdig å bringe en unge til verden og leve I det kaoset, rett og slett.
Ja, har du forsonet det med det, eller synes du det trist?
Jeg synes jo på et vis det trist, for jeg veldig glad I barn. Og jeg higa I veldig, veldig mange år etter den perfekte familien. Etter å ha jobb, hus, unger, bil, mann, hele den sulamitten her. Nå har jeg kommet til den konklusjonen at det trenger ikke jeg. Fordi at for meg så det... Jeg kan godt gjerne ha et menneske som jeg kan være glad I, men ikke barn. Jeg har tantebarn som hele livet mitt.
Jeg skal akkurat spørre om det. Har du søsken? For da kan du jo få tantebarn også.
Ja. Så jeg har to jenter som jeg har tante til, som hele livet mitt, rett og slett.
Ja. Men da har du jo nesten barn.
Ja, det er fantastiske små individer også, som jeg veldig glad I. Og det jeg ville ha, altså jeg prøvde jo å få barn frem til jeg var en sånn 5, 6, 7 år, tror jeg, som jeg tenkte liksom at på et vis så lever du I et destruktivt forhold, så tenker du, men vi skal få barn.
Men ikke det typisk? Ja, man skal reparere forholdet med folk.
Da står vi sterke sammen mot verden, på en måte. Det er en uff-situasjon, ja. Men når jeg ble alene da, så var det egentlig nei.
Har du fortsatt hund?
Nei, det har jeg ikke. Jeg mistet 3 på 2,5 år, og da, så den siste avlivet jeg I desember I fjor.
Ja.
Så det første gang jeg alene på, jeg en kanin da, men han krever liksom ikke, han krever ikke sånn.
Nei.
Så det veldig rart.
Føler du det ensom?
Ja.
For det, jeg hadde en sånn der spørregreier nå I påsken på Instagramen min, og det var veldig mange som skrev at de følte seg ensom.
Mm.
Hva gjør du når du føler deg ensom? Har du noe du gjør for å få det bedre, eller bare står du I det, eller hvordan takler du ensomheten?
Det bare står jeg I. Tror at jeg har følt meg så ensom I meg selv I så mange år, at det jeg vant til, fordi for å leve, jeg føler jo selv da, for å leve med meg, så det et spesielt type menneske som orker det I lengden, for det krever, jeg krevende som menneske da. Og har jo, det vel egentlig rett og slett bare å stå I det, men der har jeg jo hatt hund da. Så det har jo ikke følt meg alene eller ensom da.
Nei, det har jeg tenkt at nå når du ikke har hund heller da.
Det har vært tøft. Det veldig tøft. Og det er en følelse jeg kjenner veldig sjelden på det tapet da. For det klarer jeg ikke helt å håndtere rett og slett.
Nei, så du stenger deg av I stedet for. Ønsker du deg en partner å leve med livet ut?
Det er et litt artig greie. Fordi nå har jeg holdt et foredrag for venner og familie om at jeg skal aldri bli samboer igjen, jeg kunne jo gifte meg, det kunne jeg, men det, nei, vi ferdig med det. Nei, men jeg kan ha en å ha det moro med.
En særbo, er det ikke det?
En venn, kaller jeg det, fordi jeg orker ikke den labelen.
Nei.
Vi har vært så veldig opptatt av det, vi skal ha en label, vi kjærester, vi er sånn, altså, for jeg har jo hatt småforhold, så jeg har vært veldig opptatt av det, liksom den greia, men nei, det, vi må ha det moro ha det sånn, ja leve hvert sitt liv, men ja, ha det moro sammen da innimellom, ja.
Ha en trygghet sammen.
Mm.
Jeg vil stille deg noen spørsmål. Vi har fått mange lytterspørsmål. De fleste har vi svart på, men jeg tenkte jeg tar litt til slutt. Og her det liksom spørsmål om medisiner, og vi kommer ikke til å svare på hvordan medisiner du går på, for at det viktig at de som eventuelt trenger medisiner for ADHD, de må gå til sin lege og sin behandler. Så det svarer vi ikke på.
Nei.
Men her det som... spør, går du på medisiner, og funker det eventuelt bra?
Ja, men jeg går på medisiner. Jeg begynte på medisiner for halvannet år siden. Begynte jeg på medisiner. Og da, det var, altså, for meg da, så var jo det en åpenbaring på mange områder, for det ble rolig i huet. Det har aldri vært så rolig oppe i det huet her noen gang, tror jeg.
Merker du på temperamentet og sånt?
Ja, så jeg bruker jo lenger tid på å bli forbannet, rett og slett. Da. Det, og så bruker jeg, jeg har jo de to sekundene ekstra, og da har jo den strikken oppe i huet også blitt litt lenger enn han var før. Men så er det, det som er, det er jo det at jeg får ro. Og det, jeg trodde det var veldig mye annet som skulle være viktigere for meg, men den roa i huet, jeg visste ikke at det kunne være så rolig.
Da har du gått mange år med den uroen etter du fikk diagnosen også. Det er bare 1,5 år siden du begynte på medisiner. Og den der strikken i huet, skulle du si, det må jeg bare si til alle som har unge. Den er jo en veldig fin ting å tenke på når man har barn.
Ja, det vet du.
Ja, for de, som krever, altså alle barn krever jo tålmodighet.
Ja.
Så det var egentlig, jeg tenkte som vi bruker å si ukas tips, men jeg tenker strikken i huet, det får jo være ukas tips ifra det.
Ja, egentlig.
Ja. Eller hvis du kan høre du kan få, kan, men skal vente helt til slutt. Jeg har noen spørsmål til det først. Har livet ditt blitt lettere etter du fikk diagnosen?
Nei.
Nei.
Synes jeg.
Nei.
Klart, det er jo det å ha en knag og henge det på, men det ble ikke noe lettere.
Nei.
Det gjorde ikke det.
Hva er beste tips til en 32-åring som nettopp har fått diagnosen ADHD?
Ja, hun har, eller denne. Ja, nei, det er jo sette seg mest mulig inn i diagnosen. Det er mitt tips. Oppsøke miljøer, eller typ på nettet da. Nå er jo jeg med i ADHD-jentene, som det heter, og det har for meg vært, jeg fant det på Facebook, en gruppe på Facebook som det er jenter over 18 år, bare jenter med diagnosen.
Ja, jeg fikk jo det tipset av en som er med i ADHD-jentene, som jeg møtte i Tyrkia i 2007. Så verden er liten.
Ja, ja. Det er rett og slett det å oppsøke, så for du er ikke alene, da. Og det er det som er, altså, alt, altså det med å ha ADHD, det er jo stort. Det er en stor greie, sånn, en stor diagnose kan man kanskje kalle det, for det er så mye som ramler i det. Men det er det også å finne et nettverk sånn at du får forståelse for at ikke du er alene, da. For det er du ikke.
Her står det ikke om det er jente eller gutt, men finnes det ADHD-guttene, skulle jeg si, som det finnes?
Ja, det gjør det jo.
Det finnes en del podcaster om ADHD, i hvert fall, vet jeg.
Ja, det gjør det.
Så der kan man jo få litt info også. Her er jeg som skriver på svensk, så da kan jeg ta det på svensk da, siden jeg kan det. Hur tycker du at man som förälder ska stödja sitt barn med ADHD in i vuxenlivet?
Väldigt flink du snakker svensk.
Jag har bott i Sverige en år.
Språkgeni,
ja.
Ja, det
kan svensk og norsk og litt engelsk.
Ja, men da er vi i gang. Da er vi i gang.
Da kommer man så langt på det. Ja.
Det viktigste er å være til stede. Prøve å forstå. Og også rett og slett si at nå skjønner ikke jeg hva det er vi reagerer for her, eller hva er det som plager deg, eller hvorfor reagerer du? Være der, være på.
Nå spør hun her inn i voksenlivet, er det noe sånn spesiell støtte du tenker at du hadde trengt fra slutten av videregående da, og videre inn i det voksne? Tenker jo økonomi, kanskje.
Økonomilæring, og det er det aller viktigste. Å ruste, du kan ikke ruste ungene dine for det som blir møtt der ute, for det vet man jo ikke hvordan et menneske kan, klarer ikke å forutse hvordan et menneske oppfatter verden der ute når du skal holde deg på sin prøvingene. Men det er å være i hvert fall rustet mot økonomi, å lære seg økonomi, prøve å lære barnet sitt økonomi, og lære...
Ikke handle på alle spontane følelser, tenker jeg. Nå bare prøver jeg liksom å oppsummere episoden som vi har hatt i dag, da, eller samtalen vår.
Jeg tenker jo det, altså bli kjent med diagnosen, da. Bli kjent med diagnosen sammen med ungen din, sånn at dere kjenner hverandre såpass godt, så også ungen din kan komme til deg, hvis det er noe at mamma, jeg har drept meg ut, liksom. Ikke dem, rom for å drite. Ikke dem.
Ikke dem. Mm. Rom for å drite seg ut.
Og den, og lytt, liksom, og bare hør. Hør hva, liksom. For det foreldrene mine, de, altså, når jeg drar I gang med berg- og dalbanen, altså, det med følelser og tanker som må ut, fordi at da det overkok I huet, liksom. Mm. Og det skjer fortsatt, selv om jeg går på medisiner, så skjer jo det fortsatt. For det å gå på medisiner, jeg må bare ta tilbake til det I start, det er ikke noe quick sted, det en krykke, på en måte. Og det at når du blir rolig I huet, så kommer også andre ting opp, ikke sant? Nå har jo jeg en ro til å tenke på alt jeg har gjort I livet mitt. Mm. Det har ikke vært plass til det før, for det har bare vært impulser å kjøre på og kjøre på. Mm. Mens nå så det ro. Nå må jeg tenke på hva jeg gjorde den gangen. Hva jeg sa der, hva jeg gjort der.
Så fortiden de hentet det litt.
Ja, ja.
Mm. Men når du får en sånn berg- og dalbane, vil du da ha råd under tiden berg- og dalbanen pågår, eller vil du bare da rase ifra det, og så kan man ta snakken etterpå?
Jeg bruker å gi beskjed, ja. For det har jeg, det er veldig viktig, føler jeg da, at jeg gir beskjed hvis jeg trenger noe. Mm. Eller trenger, man må gjerne komme med råd og sånn, men som regel så spør jeg hvis det noe.
Ja, da tror jeg vi har fått sagt mye bra I dag.
Mm.
Føler du deg selv?
Ja, jeg føler jeg har snakket I et kjør, ja. Mm. Du har vært veldig flink til å holde tråden, det må jeg si.
Takk for det.
Jeg tror ikke det så lett å... Ja, jeg sklir ut.
Prøver du å spørre meg om jeg er sliten I hodet?
Ja.
Ja, begge deler. Men jeg er sliten av meg selv også. Okay? Jeg sklir jo litt ut det også, så jeg bruker jo energi på at jeg skal holde meg til tema og holde den røde tråden også, for det kjempeviktig I en episode at det det.
Mm. Mm.
Så jeg vil jo gjerne at det skal bli bra.
Det tøft å ha mennesker med ADHD I studiet og sånn, for det sklir ut.
Ja, det jeg kanskje litt mer. Da vi har hatt noen episoder, så jeg har jo vært borte da først, men jeg synes det har gått. Det har blitt bra episoder.
Mm,
og ADHD noe som berører seg, for at det mye engasjement rundt det.
Mm.
Og jeg tror jo at de fleste kjenner jo noen med ADHD, er pårørende, har det selv, jobber med det, så det et tema som mange borte da.
Mm.
Men jeg tenkte, har du noen ukas tips, eller holder det med strikken? Eller?
Jeg føler strikken er fin også.
Strikken fin.
Ja,
jeg enig I det.
Ja.
Og den kan alle bruke. Mm. Bare ha litt mer tålmodighet og se først den strikken, og finne teknikker på at den ikke skal ryke.
Mm. Og det dritvanskelig. Og så klarer jeg. Så må andre, jeg tror andre kan klare også.
Jeg skal tenke på det neste gang strikken min holdt på å ryke.
Ja,
så Linn, hun har klart strikken, nå skal fader meg ha klart denne strikken. Skal jeg faktisk gjøre.
Ja.
Men jeg synes du har vært helt rå på å oppnå det. Altså, du har jo fortært masse ting som kan hjelpe veldig mange andre uten ADHD også, uten noe av det som, altså diagnoser som vi har snakket om, men bare å være som menneske da. Så har du virkelig fått sagt masse viktige ting I dag.
Takk for det.
Og du setter skikkelig pris på at du har.
Jeg setter skikkelig pris på at jeg fikk komme, og at du tar det opp, men på en måte.
Ja. Det viktig å gjøre det.
Mm.
Og nei, jeg synes samtalen var fin. Det morsomt, jeg ledd litt I dag. Det var veldig deilig.
Ja, jeg har ledd mye. Det virker så veldig tunge og alvorlige temaer da, men så jeg vet ikke, jeg ler alltid av det, når jeg skal sitte og prate med, så ler jeg alltid, det jo helt vilt egentlig, men...
Men det litt godt å ha litt sånn galgenhumor også.
Ja, ja.
Det kjempedeilig.
Må det.
Synes det, at man har litt selvironi og ler litt av seg selv og ting man har gjort da. Og da tenker jeg også viktig det her du sier med 40, at nå har du plass til den, vi alle mennesker har I 40, og det kanskje klar å le litt av... hvor gæren man vært iblant, liksom. Men man må det også, eller så grever man seg jo ned. ADHD
Absolutt.
Eller ei skudd,
sier vi her.
Ja.
Mm. Det er viktig å forsone seg på et eller annet vis. Da. Man får ikke gjort noe med det likevel.
Nei.
Må prøve å...
Se unnskyld til de man kan si unnskyld til, og så får man forsone seg etterpå.
Mm.
Men tusen takk.
Takk for meg.
Jeg må le nå, ja.
jeg jo. Jeg ser på henne, så begynner du å le, og da begynner jeg å le.
Jeg må ikke telle seg ha det bra en gang. Ha det bra.
Ha det.
Ha det, ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.